Արիոր եթերում է ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Կարլեն Ասլանյանը, մեր ցերեկային թողարկման թեմաներն են. Միացյալ Նահանգները պատրաստակամություն է հայտնում ֆինանսավորել ընտրական բարեփոխումները։
Կլինեն այս ընտրությունները արդար եւ ազատ, իհարկե ոչ։
Խորհրդարանը քննարկում է կուսակցությունների մասին օրենքը։ Բելարուսն ու Ադրբեջանը Ղարաբաղի հարցով ուղերձ են հղում։ Վիգեն Սարգսյանի առաջին գործուղումը Ռուսաստան է։ Կալանավորները շարունակում են հերթափոխով քնել, արձանագրում են դիտորդները։ Այլ թեմաներ կծանոթանան Կորվա Մամուլի հրապարակումներին, բայց նախ ժամի լրահոսը, խոսափողը փոխանցում եմ Հեղինե Բունյատյանին։
Ապրիլյան պատերազմի ժամանակ ծանր վիրավորված Նարեկ Ասատրյանն այսօր հիվանդանոցում մահացել է, Արմեն Պրեսին ասել է Պաշտպանության նախարարության խոսնակ Արտյոմ Հովանիսյանը։ Զինծառայողը գլխի շրջանում վնասվածքեր ստացել ականի պայթունից և անցած կես տարում այդպես էլ գիտակցության չեր եկել։ Ղարաբաղյան հարցով դեկտեմբերի սկզբին Համբուրգում նախատեսված հանդիպմանը կմասնակցեն նաև Միսկի խմբի համանախագահ երկրների, Միացյալ Նահանգների, Ռուսաստանի և Ֆրանսիայի արտգործնախարարները, այսօր հայտարարել է Ադրբեջանի արտգործնախարարը։ Երբ ես Ֆրանսիայում էին զառաչարկեցին նման ձևաչափով հանդիպել, Ադրբեջանը կողմ է, ասել է Մամեդիարովը։ Ֆրանսիան պահանջում է Մակյան վտանգության խորհրդի արտահերտ նիստանց կասնել Հալեպի հարցով, որտեղ արդեն մի քանի օր է կատաղի մարտերը չեն դադարում։ Մակի գլխավոր քարտուղարի մարդասիրական հարցերով տեղակալ Ստիվեն Օբրայանի տվյալներով միայն վերջին մի քանի օրում Հալեպի արևելյան շրջաններից մոտ 16,000 մարդ է տեղահանվել։ Երկու շաբաթ է կառավարական զորքերը գրում են ընդդիմության վերահսկողության տակ անցած շրջանները։ Փաստացի դրանց կեսն արդեն ազատագրված է, այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը, հերքելով մեծաթիվ զոհերի մասին արևմտյան աղբյուրների հաղորդումները։ Թուրքիայի իշխող կուսակցությունը առաջկա երկու շաբաթվա ընթացքում խորհրդարան կուղարկի սահմանադրության փոփոխությունների փաթեթը, որով առաջարկվում է ընդարձակել նախագահի լիազորություններն ու վերացնել վարչապետի ինստիտուտը։ «Մենք գնում ենք այդ քայլին հանուն Թուրքիայի բարգավաճման», հայտարարել է վարչապետ Բինալի Յիլդրեմը։ Եթե առաջարկվող փոփոխություններն ընդունվեն, Ռեջեպ Էրդողանը կարող է նախագահել մինչև 2029 թվականը, Ռոյթերզին ասել են փաստաթղթին ծանոթ բարձրաստիճան պաշտոնյաները։ Կոլումբիայի մոթանավի կործանման զոհ է դարձել 76 մարդ, այդ թվում բրազիլիայի ականակումներից մեկի խաղացողները, մարզիչներ եւ լրագրողներ։ Հաղորդում է, որ 5 մարդու հաջողվել է փրկվել, այդ թվում 1 ֆուտբոլիստի։ Աղետի պատճառներն առայժմ հստակ չեն, շրջանառվում է վատ տեսանելիության կամ վարելիքի պակասի վարկածը։ Հարավային Ամերիկայի ֆուտբոլի ֆեդերացիան ավիաղետի կապակցությամբ ժամանակավորապես կասեցրել է խաղերը։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում ենք թողարկումը։ Միացյալ Նահանգները պատրաստակամություն է հայտնում ֆինանսավորել ընտրական բարեփոխումները միանալով Եվրամիությանը։ Ամերիկան դեսպանատունը 3 տարածած հաղորդագրությամբ լավատեսությամբ է խոսում, որ ներդրված գործիքները կարող են արդյունք տալ։ Միաժամանակ, սակայն, Վաշինգտոնը շեշտում է, միայն սրանով հնարավոր չէ ամբողջովին վերջ դնել ընտրակեղծիքներին։ Սա քաղաքական կամքի հարց է, բեռնստեղության կառավարության վրա է, բառացիորեն ընդգծում է ամերիկյան կառավարությունը։ Հայտարարության հասցեատեր իշխանության ու ընտրություններին մասնակցել պատրաստվող խնդիմադիրների արձագանքը ներկայացնում է Սիսակ Գաբրելյանը։
Ընդդիմադիրների համոզմամբ խորհրդարանական ընտրություններին ֆինանսական աջակցության մտադրություն հայտնած ԱՄՆ դեսպանատունը 3 տարածած հաղորդագրության մեջ հստակ ակնարկել է իշխանություններին, որ ընտրակեղծարարության դեպքում արևմուտքը կվերանայի իր հարաբերությունները Հայաստանի հետ։ Հակխմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանի պնդմամբ, գումար տրամադրելով, ԱՄՆ դեսպանությունը ինքնըստինքյան ավելի է մեծացնելու վերահսկողությունը ընտրությունների նկատմամբ և կեղծիքների դեպքում կարող է անգամ պատժամիջոցներ կիրառել իշխանության նկատմամբ։
Այո, իհարկե, եթե գումարներ են դրվում, բավական մեծ գումարներ են դրվում, դարվում է հանուն ազատ և արդար ընտրությունների, իսկ դրանից հետո նշանակում է, որ այդ գումար ներդրողները չեն կարող անտարբեր լինել։ Սա նշանակում է ավելի լուրջ վերահսկողություն, ավելի ուշադիր աչք ու ականջ այս ամբողջ պրոցեսների համար։
Այստեղ հետևանքներ,
եթե բնական է, եթե ընտրությունները սպասումները չարդարացնեն, բնական է կլինի արձագանք։
Հայաստանում ԱՄՆ դեսպանությունը 3 հայտարարեց, որ Եվրամիության անդամ երկրների հետ համատեղ կֆինանսավորի ընդդիմության ու քաղհասարակության պահանջով ընտրական գործընթացներում վերահսկողական մեխանիզմների ներդրումը, փաստելով դրանց կարևորությունը, ԱՄՆ կառավարությունը նաև շեշտել էր. Մենք միանում ենք այս ջանքերին, սակայն գիտակցում ենք, որ ընտրական մեկ եզակի մեխանիզմի ներդրումով հնարավոր չէ ամբողջովին վերջ տնել ընտրակեղծիկներին, սա քաղաքական կամքի հարց է, բեռնստեղության, կառավարության ու վերջինիս մաս կազմող հաստատությունների վրա է մեջբերման ավարտ։ Հաղորդագրության մեջ այս նախադասությունների առկայությունը պատահական չի համարում նաև ընդդիմադիր Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության ղեկավարը Նաիրա Զոհրաբյանի խոսքով, սա նախազգուշացում է իշխանություններին, որը ըստ պատգամավորի հնչեցրել են նաև մյուս դոնոր երկրներն ու կազմակերպությունները։
Մեր թե Եվրոպական միության, թե դեսպանատան գործընկերները շատ բաց տեքստով իշխանության ներկայացուցիչների հետ հանդիպման ժամանակ շատ բաց տեքստով ասում են, եւ պատահական չէ, որ ես հեչ պատահական բնապատահական չեմ համարում, որ Հայաստան Եվրոպական միություն իրավական նոր փաստաթուղթը չի ուրեմն ամբողջանաչի ստորագրվի միջև ապրիլյան ընտրությունները չավարտվեն, որտեղ ընտրությունները կարող է իսկապես էական բեկում մտցնեն հարաբերությունների որակի մեջ։
Իշխող հանրապետականում ԱՄՆ հայտարարության մեջ ենթատեքստ չեն տեսնում։ Կուսակցության խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը սակայն նշում է, հանրապետականներն ունեն քաղաքական կամք եւ տրամադրվող յուրաքանչյուր լուման ծախսելու են ազատ եւ արդար ընտրությունների անցկացման համար։
Բնականաբար այդ գումարները պետք է ծախսվեն նպատակային եւ դրա մասին քննարկումների արդյունքում էլ պարոն Հարությունյան Դավիթը ասել է, եւ մենք դրական են գնահատում մեր բոլոր միջազգային գործընկերների շարգագրվածությունը, որպեսզի Հայաստանում 2020 թվականի ընտրությունները իրոք լինեն ժողովրդավարական չափանիշներին համապատասխան։ Քաղաքական հիմա հայտարարություն նմանում, ավելի լավ է մենք 5-10% պակաս ձայն հավաքենք, քան մենք 5-10% ավել ձայն հավաքենք, բայց ընտրողների մոտ լինի կասկած, որ դրանք իրոք արդային արվել թե չէ։ Ես լուրջ եմ ասում, մեզ պետքա ամբից, մաքուր, ժողովրդավարական ու մրցակցային ընտրություններ։ Դրա համար ենք մենք գնացել այդքան փող զիջումների։ Մենք շատ զիջումների ենք գնացել։ Չեն կարող չլինել։
Մինչև խորհրդարանական պետությանը վերջնական անցումը մի շարք օրենքներ պետք է ընդունված կամ փոփոխված, հարմարեցված լինեն։ Ազգային ժողովում շարունակվում է արտահերթ նիստը, պատգամավորների սեղանին կուսակցությունների մասին օրենքն է։ Ընդդիմադիրները հիշեցնում են բառացիորեն վերջերս տեղի ունեցածը, երբ մի գիշերվա մեջ իշխող հանրապետականի շարքերը համալրվեցին 7000 անդամներով։ Ազգային ժողովից Տաթևիկ Լազարյանի ռեպորտաժը։
Այսօր առաջին ընթերցման ազգային ժողովն ընդունեց կուսակցությունների մասին սահմանադրական օրենքի նախագիծը։
Կով 98-1-3 ձեռնպա որոշումն ընդունվել է։
Կով 99,
այո։
Սակայն մինչ քվեարկությունը դարձյալ շարունակվեց, դեռ 3 սկսված վեճը հանրապետական կուսակցությանը մեկ օրում անդամագրված 7000 հոգու թեմայով։ Հակ քարտուղար Արամ Մանուկյանն էր 3 կարծիք հայտնել, որ օրենքի փոփոխությամբ չի լուծվում հիմնական խնդիրը՝ վարչական լծակների չարաշահումը, թե գործող օրենքում, թե առաջարկվող օրինագծում հստակ նշված է կամավորության սկզբունքը։ Մինչդեռ Մանուկյանը կասկածի տակ դրեց, որ 7000 հոգի իրազատ կամքով է մեկ օրում որոշել հանրապետական դառնալ։
160,000 հանրապետական կուսակցության անդամ արդեն ակնայտ զրռում է, որ ֆիկցիա է, չկա այդպիսի բան։ Ես ձեզ ասեմ, ես ունեմ ծանոթներ, փոքր երկիր է, որոնց երրորդ անգամ հանրապետական կուսակցության անդամ են դարձնում, մի հատ նկար են ուզում, եւ բայց քանի որ վերը պետք է զեկուցեն որ թիվը պետ, երկրորդ անգամ կրկնա հանրապետականացվում են, երրորդ հանրապետականացվում են, փաստա չէ, գիտենք չէ։
Այս քննադատությանը հարապետական Հերմինե Նախդալյանը պատասխանել էր 90-ականները հիշելով.
Բոլորի հրավիրում եմ մեր կուսակցություն, եկեք համեցեք եւ այդ 7000 մարդու ովքեր որ իրենց տոմսերը կստանան, բոլորին մեկ առ մեկ կտեսնեք, հետները կխոսեք, կտեսնեք։ Իսկ որ հիշողություններին եք անդրադարձել, ապա ձեզ հիշեցնեմ, մի ժամանակ կար, երբ որ ասում էիք, ինչի մասին ուզում եք լինի, պոլիպեդ լինի, միայն ՀՇ-ից լինի, մենք էլ ենք հիշում։
Նիստը վարողը իր մեկնաբանություններով խախտում է կանոնակարգ օրենքը, այսօր բանավեճը շարունակեց հակ խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը։
Չեմ կարող չհիշատակել այն միջամտությունները, ապօրինի միջամտությունները, որ կատարվում են ազգային ժողովի նիստերը վարողների կողմից, մասնարարապես 3 Արամ Մանուկյանի ելույթի ժամանակ։ Այսօր ինքը այստեղ չի, բայց ես իր թասիբին մի քիչ կանգնեմ։
Զուրաբյանը Նաղդալյանին խորհուրդ տվեց լավ հիշել անցյալը եւ այն ժամանակները, երբ վերջինս ՀՀՇ ցուցակում տեղ էր զբաղեցնում։ Հիշեցրեց նաեւ հանրապետական կուսակցության հիմնադիրներից Աշոտ Նավասարդյանի ջերմ խոսքերը առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի մասին։
Ձեր կուսակցությունը եւ ձեր լիդերը սատարել է, աջակցել է հայոց համազգային շարժմանը եւ առաջին նախագահին, դուք իրավունք չունեք 90-ական թվականներին վերաբերող իշխանության սխալները ընդհանրապես քննադատել։
Ազգային ժողովի նախագահ Գալուս Ծահակյանը այսպես արձագանքեց.
Նախ 90-ական թվականներին ՀՀՇ կուսակցություն չկար։ Ամբողջ ազգը ՀՀՇ էր, բոլորս միասին։ Այլ բանը Լևոն Տեր-Պետրոսյանի մասին խոսալը եւ այլ բանը այն մարդկանց, ովքեր սատարել են Լևոն Տեր-Պետրոսյանին։ Դուք Լևոն Պետրոսյանին մի դարձրեք ձեր հարազատը, նա մեր ազգային ամբողջ ըմբռնումների ընթացքում եղել է եւ այնպես չէ, որ Աշոտ Նավասարդյանը հատուկ գովացել է Լևոն Տեր-Պետրոսյանին։ 95-ական թվականներին մենք միասին եկել ենք ազգային ժողով մեկ խնդրով. Մենք պաշտպանել ենք Ղարաբաղին, որին վերջում դուք ուզում էիք տակ։ Իսկ ինչ վերաբերում է մեր համագումարին, 7000-ին, 8000-ին, դուք խոսեցեք, ձեր խոսքը այնպես տարեք, որպեսզի դուք էլ կարողանաք մասնակցել ընտրություններին։ Մեր 7000-ը, մեր համագումարը, ձեր գործունեությունը երբեք ոչ կանխում է, ոչ էլ մտածում ենք ինչ-որ ձևով կանխել։ Եվ այդպես հրամայաբար խոսել, որ ինչի ազգային ժողովի փոխնախագահը Արամ Մանուկյանին պիտի ինչ-որ բան ասեր, եթե Արամ Մանուկյանը բան է ասում, հասնում է նաև իրեն ասելու։ Այդ իսկ պատճառով էլ, եթե նորից կասեք, նորից ինչ-որ բան մեր կողմից կլսեք։
Ազատություն ռադիոկայանն է եթերում։ Պաշտպանության նախարարի պաշտոնում Վիգեն Սարգսյանի առաջին այցը Ռուսաստան է ընդվորում։ Մոսկվա հասնելուց առաջ Սարգսյանը արդեն իսկ կնգծել է, որ սա պատահական ընտրված կանգառ չէ։ Ռուսաստանցի պաշտոնակցի հետ Հայաստանի պաշտպանական գերատեսչության ղեկավարը ստորագրելու է միացյալ զորամիավորում ստեղծելու աղմկահարույց պայմանագիրը։ Իսկ բարձրաձայնի արդյոք Վիգեն Սարգսյանը Սերգեյ Շոյգուի մոտ Ադրբեջանի ռուսական զենքի վաճառքի հարցը, Ազա Բաբայանի անդրադարձը։
Շարունակվում է Հայաստանի պաշտպանության նախարարի առաջին արտասահմանյան այցը Ռուսաստան։ Իր ռուսաստանցի գործընկեր Սերգեյ Շոյգուի հետ Վիգեն Սարգսյանը պաշտոնական հանդիպում կունենա վաղը օրվա առաջին կեսին, իսկ մինչ այդ 3 երեկոյան նա Ռուսաստանում Հայաստանի դեսպանատանը հանդիպել էր ռուսաստանցի պատգամավորների, փորձագետների, հայաստանյան դիվանագիտական և ռազմական կորպուսի ներկայացուցիչների հետ։ Դեսպանատանը ունեցած ելույթում Սարգսյանը հայտարարել է, որ Հայաստանը այսուհետ ևս կշարունակի խորացված համագործակցությունը Հայաստանի պաշտպանական գերատեսչության հետ։ Բացի այդ, Հայաստանի նորանշանակ պաշտպանության նախարարը անդրադարձել էր նաև Ղարաբաղյան խնդրին, նա մասնավորապես ասել է, որ Ադրբեջանը շարունակում է սրել իրավիճակը շփման գծում, խախտելով 1994-ի հրադադարն ու այս տարի Վիեննայում և Սանկտպետերբուրգում ձեռք բերված պայմանավորվածությունները, երբ Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահները համաձայնեցին ընդլայնել ԵԱՀԿ նախագահի անձնական ներկայացուցիչ դիտորդական լիազորությունները և շփման գծում միջադեպերի հետաքննության մեխանիզմ ստեղծել։ Ստեղծված իրավիճակում Հայաստանը կրկնակի միջոցներ կձեռնարկի հայկական բանակի ներուժն ավելացնելու համար, իր ելույթում ասել է Հայաստանի պաշտպանական գերատեսչության ղեկավարը։ Ազատության հետ հեռախոսազրույցում դեսպանատանը հանդիպմանը ներկա ռուսաստանցի փորձագետ Ռեգնում գործակալության ղեկավար Մոդեստ Կոլերովը որոշ մանրամասներ
հայտնեց։ Выглядел хорошо. Вообще, это то, о чем вы мечтаете. Интеллектуал во власть.
Նախարարը լավ ելույթ ունեցավ։ Ընդհանրապես իրականացել է ձեր երազանքը՝ իշխանությանը եկել ինտելեկտուալ անձնավորություն, կորցնական է տրամադրված համոզիչ էր իր ելույթը։
Բացի օդում կախված հարցից, թե արդյոք կկարողանա Մոսկվայում Հայաստանի պաշտպանության նախարարը Զենքի նոր մատակարարումների մասին պայմանավորվածություն ձեռք բերել, կա նաև ևս մեկ օրակարգային հարց։ Վաղը հայ-ռուսական բանակցությունների ժամանակ պետք է ստորագրվի միացյալ զորամիավորման մասին պայմանագիրը։ Ռուսաստանցի փորձագետը պայմանագրի ստորագրումը պատմական է համարում։
Задача, которая сейчас решается в связи с политическим созданием объединённой группировки, большая, надо прямо сказать, историческая։
Միացյալ զորամիավորման քաղաքական հիմքի մասին պայմանագիրը պատմական նշանակություն ունի, քանի որ միայն միասնական զորամիավորումը կարող է լիարժեք պատասխանել ժամանակակից սպառնալիքներին։ Ռուսական կողմի համար այս միավորումը կարևոր է նրանով, որ առանց Հայաստանի անվտանգության համակարգի ուժեղացմանը, ինչպես փորձագետներն են ասում, կփլուզվի ռուսաստանյան անվտանգության համակարգը տարածաշրջանում։ Հայաստանի համար էլ այս միասնական ռազմական խումբը պարզապես կենսական նշանակություն ունի, Հայաստանի պետականության գոյատևման համար անհրաժեշտ պայմաններից մեկն է։
Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Իսկ Ղարաբաղում փորձում են վերականգնել ապրիլյան վնասները։ Բակո Սահակյանն է այցելել քառորյա պատերազմի ամենաթեժ կետը դարձած Թալիշ, որը դիրքային վերադասավորումներից հետո մինչև օրս մնում է ադրբեջանական զինուժի ուղիղ նշանակետում։ Այդուհանդերձ իշխանությունները կարծում են, այնտեղ ապրել հնարավոր է, ինչի հետ համաձայն չեն մազապուրց եղած թալիշցիները։ Արուս Հակոբյանն է շարունակում.
Պատալի շողտավար չնես։
Եկստանում չի է։ Երկամցան ետը, իրեկամցան ետը, տները կսարքեք կտանի։ Իսյան ստանում է չեխն մեջ է, են ծիրին մեջ է։
Դետ է այս խոշան, ոլսին խոշան։
Թալիշցի տարեց ամուսիններն ապրիլյան պատերազմի հետևանքով գյուղը լքելուց հետո մինչ այսօր վիճում են։ Ռոզատատը չի ուզում վերադառնալ, իսկ Վալոդիա պապը շարունակ հակառակն է պնդում։
Թալիշը միչե վերակաղնիվիչ։ Թակաչիվ
Թալիշում 125 մշտական բնակվող ընտանիք կար։ Մոտ 30-ին Ղարաբաղի կառավարությունը տեղափոխել է Ալաշան գյուղ։ Մյուսներն ապրում են Ղարաբաղի եւ Հայաստանի տարբեր բնակավայրերում։ Հայաստանում ժամանակավոր բնակություն հաստատած բազմաթիվ ընտանիքներ անգամ մեծ ցանկության դեպքում չեն կարողանում վերադառնալ Ղարաբաղ։ Թալիշում արդեն տուն չունեն, Ալաշանում ապրելու համար դեռ սպասում են իրենց հերթին։ Հայաստանում էլ սոցիալական խնդիրների առաջ են կանգնել։ 12 զավակների մայր Սիլվա Խալացյանը երկու որդիների հետ վարձով ապրում են Կոտայքի Մարզի Արզունի գյուղում։ Հիշում է, Թալիշում փայտից բացի ոչինչ չեն վառել տանը, այսօր դա էլ չունեն։
Բայց հիմիկ ցախ ենք հավաքում վառում։ Մենք ջղայնանում ասում, արա թուրքի բալա մեռնի, ինչ ունենք ստե։ 8 ամիս ես չեմ տեսել, որ մեկ, բայց ես չեմ լացի։ Գնամ ես կնոջ հայաթ մաքրեմ, բոմը մաքրեմ, չնայած փոքր երեխեք չեն։ Այդքան կան են, բայց ես օրենքի դիմաց բաց չեմ ունի, որ փող ունեմ, հաշ ունեմ, ուտելիք ունեմ։
Դեռ Ղարաբաղյան պատերազմից սկսած նրանց ընտանիքը մի քանի անգամ ստիպված է եղել լքել գյուղը, հետո նորից վերադարձել են, բայց այսօր, ինչպես Տիկին Սիլվան է ասում, Թալիշի անունը լսելուց անգամ մարմնով սարսուռ է անցնում, նրա որդին եւս չի ուզում Թալիշ վերադառնալ։
Որ մերտամ կանգնում են, չէ՞, Թուրքի լույսերը վառվում է, այս կողմից վառվում է, այն կողմից վառվում է, կողմից վառվում։ Ես այդ Թալիշից վախենում եմ, չգիտեմ, ով ուզում է, ոնց ուզում են քնեն։ Ես այդ Ալաշանի վրա համոզում կգնամ, եթե տեղ տան։ Բայց ես Թալիշ բարձրուսը։ Թող ավելի լավ կառուցներ տան։
Ես գյուղ չեմ ուզում նրա համար այդ, հա, որ բազմազավակ մայրը այս աստեղ արդեն 6-7 ամիս է, ոչ մեկ չի գալիս մտնի, դենա բազմազավակ մայրը ինչ անում, ոնց անում։ 9 տղա է բանակ ուղարկել, 3 տարի էլ են ծառայել, 5 տարի էլ։ Այս այսօր ոչ մի տեղ գրված չէ այդքանը։ Դրա համար էլ հետ չեմ ուզում այդքան։ Բայց անծանոթ տեղ կետ համկաբրեմ, կիմանա, որ հա անծանոթ տեղ եմ։ Այդքանը անես, ծառայ ես, եսի մինչեր, վերջում ոչ մի բան։ Էլ հետ համ Ղարաբաղին չանեմ։
Անօգնական մնացած Թալիշցի ընտանիքներ Կոտայքի մարզում էլի կան։ Աբելյաների ընտանիք Նաբովյանում է ապրում, 8 հոգով երկու սենյականոց բնակարանում։ Ընտանիքի մոր Ալա Աբելյանի խոսքով բազմիցս լսել են, որ Թալիշցիներին օգնել են, բայց իրենք մինչ այսօր որևէ աջակցություն չեն ստացել։
Թալիշեցինք, բնիկ Թալիշեցի, Զինծառայողի մայ։
Որտեղ ծառայեմ ձեր
տղան։ Ջաբրայի։
Ինչքան ժամանակ է։
Մի տարի է տարնում, չէ՞, մի տարի է, բայց ով այն, է, լսում է, Զինծառայողի մեկին օգնություն է հասնում, մեկին չի հասնում, բայց խը, եթե կա այդ քանը, որ պիտի գոյություն ունի, մեկին կհասնի, մեկին չէ ցավը տանում, ես կողնդ ասում եմ, իսկ պետք չի է իրանցում, բայց եթե գոյություն ունի, որ Ղարաբաղը կա, այդ իշխանությունը կա, այդ մեծամեծերը կան, մեկին կհասնի, մեկին չէ,
գյուղ վերադառնալուն համաձայն են, բայց միայն այն դեպքում, եթե Ղարաբաղի նախագահն էլ իր ընտանիքով տեղափոխվի Թալիշ, որն ամիջականորեն ադրբեջանական զինուժի նշանակետի տակ է։
Մինչ այդ Ադրբեջանում է Բելարուսի նախագահը Լուկաշենկո Ալիև բանակցություններին Ղարաբաղի հարցը ոչ միայն չի շրջանցվել, ավելին Բաքուն ու Մինսկը հանդես են գալիս համատեղ հայտարարությամբ, որում շեշտը դրված է տարածքային ամբողջականության սկզբունքի և ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բանաձևերի վրա։ Այսպիսով ՀԱՊԿ-ում և Եվրասիական միությունում Հայաստանի դաշնակից Բելարուսը Ադրբեջանի մայրաքաղաքից հղած ուղերձում անգամ չի հիշատակում ժողովուրդների ինքնորոշման սկզբունքը։ Ստամբոլցյանին լսենք։
Բելարուսի և Ադրբեջանի ղեկավարները համակարծիք են, Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը պետք է հանգուցալուծվի հիմնվելով միջազգային իրավունքի նորմերի, նախ և առաջ պետությունների ինքնիշխանության, տարածքային ամբողջականության և սահմանների անկախտելիության սկզբունքների վրա։ Իլհամ Ալիևը և Ալեքսանդր Լուկաշենկոն նման համատեղ հայտարարությամբ հանդես եկան երեք Բելարուսի նախագահի Բաքու կատարած մեկօրեայցի ավարտին, հայտարարության տեքստում նաև հատուկ ընդգծելով, որ Ղարաբաղյան հիմնախնդրի լուծման ընթացքում անհրաժեշտ է հաշվի առնել ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բանաձևերն ու ԵԱՀԿ որոշումները։ Ադրբեջանի մայրաքաղաքում երեք կայացած բանակցությունների գլխավոր առանձնահատկությունն ի դեպ երկու կողմից շարունակաբար հնչող հավաստիացումներն էին։ Բաքուն և Մինսկը էական որևէ խնդրում տարակարծություններ չունեն։ Մեր հարաբերությունները ռազմավարական գործընկերության մակարդակում են, քիչ թվով պետություններ կան, որոնց հետ մենք նման հարաբերություններ ունենանք։ Մեր տեսակետ ները գործնականում համընկնում են գրեթե բոլոր ասպարեզներում։ Մենք բարեկամական հարաբերություններ ունենք և դա չենք էլ թաքցնում։ Միջազգային օրակարգի առումով ևս տարաձայնություններ չկան։ Մենք արդյունավետորեն համագործակցում ենք միջազգային բոլոր կազմակերպություններում աջակցելով միմյանց։ Որտեղ Ադրբեջանը ներկայացված չէ, կա Բելարուսը, որտեղ Բելարուսը չկա և ներկայացված է Ադրբեջանը, մենք միմյանց մշտապես աջակցում ենք և պաշտպանում, հայտարարում էր Լուկաշենկոն։
Мы всегда друг друга поддерживаем и защищаем.
Հաջախոսությունների առումով Իլհամ Ալիևը Լուկաշենկոից հետ չեր մնում, անգամ իր Բելարուս գործընկերոջ խոսքն ընդհատելու գնով։
Я редко нарушаю протокол. Практически стараюсь никогда, но это тот случай, когда я думаю.
Ես հազվադեպ եմ խախտում արարողակը, բայց սա այն դեպքն է, երբ դա անհրաժեշտ է անել։ Նախ եւ առաջ ցանկանում եմ ադրբեջանցի ժողովրդի անունից երախտագիտություն հայտնել այն խոսքերի համար, որ մեր ժողովրդի հասցեին հնչեցրեց Բելարուսի նախագահը։ Միշտ հաճելի է դա լսել բարեկամի շուրթերից, հատկապես եթե այդ հայտարարություններն անկեղծ բնույթ ունեն։ Կրկնակի հաճույք է նման հայտարարությունները լսել մի մարդուց, ով կարողացել է կառուցել ժամանակակից, դինամիկ զարգացող, ինքնաբավ և արդյունավետ մի պետություն, որին շատերը կարող են և պետք է նախանձեն, նշում էր Ադրբեջանի նախագահը։ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի Բաքու կատարած այցի ամենավառ դրվագներից մեկն էլ իհարկե նրա պատվին կազմակերպված ընդունելություններ, որի ընթացքում Իլհամ Ալիևն իր Բելարուս գործընկերոջը շնորհեց Հեյդար Ալիևի անունը կրող շքանշան է։ Խորհրդանշական է, որ այսօր Հեյդար Ալիևի ստեղծած պետությունում, Ադրբեջանում, նրա ընկերոջ եղբայրական Բելարուսի նախագահին շնորվում է հենց Հեյդար Ալիևի անունը կրող շքանշանը, ադրբեջանական պետության բարձրագույն պարգևը։ Շքանշանը Լուկաշենկոին հանձնելուց առաջ հայտարարեց Ալիևը։ Ինքը Լուկաշենկոն ադրբեջանական պետական պարգևին արժանանալու փաստից ակնհայտորեն հուզվել էր, նա անգամ համբուրեց Հեյդար Ալիևի շքանշանի վրա պատկերված կիսադեմը։ Ես երախտապարտ եմ մեր ընկերության համար, ես բարձր եմ գնահատում դա և ես վարձահատույց կլինեմ այս մեդալի համար, դիմելով Ալիևին, անկեղծացավ Բելարուսի նախագահը։
Ռուսաստանի իշխանությունները Լևադա կենտրոնը դասել էին օտար գործակալների ցանկում, երբ հրապարակվել էր սոցիոլոգիական հերթական հարցումների արդյունքները, ըստ որոնց իշխող կուսակցության վարկանիշն ընկել է։ Լևադայի նոր զեկույցն էլ հավանաբար դուր չի գա Կրեմլին, Հրաչ Մելքումյանն է ներկայացնում։
Վերջին մեկ տարվա ընթացքում Ռուսաստանում էականորեն ավելացել են արևմուտքի հետ հարաբերությունները նորմալացնելու ցանկացողների թիվը։ Այդ է վկայում Լևադա կենտրոնի այսօր հրապարակած հարցումների արդյունքները։ Այս ամսվա ընթացքում անցկացված հարցումների տվյալներով ռուսաստանցիների 71% կամ հարցվածներից 3-ից 2% ցանկանում է, որ արևմուտքի հետ հաստատվի լայն և սերտ տնտեսական, քաղաքական և մշակութային կապեր։ Անցյալ տարվա կեսերին նման ցանկություն էին հայտնել հարցվածների 50%։ Փաստորեն Եվրամիության հետ սերտ հարաբերությունների կողմնակիցների թիվը Ռուսաստանում աճել է 21%-ով։ Լևադա կենտրոնի փոխտնօրեն Ալեքսեյ Գրաժդանկինը, մեկնաբանելով այս պահը, ասել է, թե ռուսաստանցիների մոտ արևմուտքի հետ հարաբերությունները բարելավելու պահանջարկ կա, սակայն նրանք գտնում են, որ հարաբերությունները նորմալացնելու նախաձեռնությունը պետք է արևմուտքից լինի, ինչպես նաև չեն հասկանում, թե Ուկրաինայում Ռուսաստանի գործողությունները ինչու այդպիսի վերաբերմունքի արժանանում արևմուտքի երկրների կողմից։ Արևմուտքի հետ հարաբերությունները սահմանափակելուն կողմ է հարցվածների փոքր մասը 17%-ը։ Նրանց թիվը զգալիորեն նվազել է, անցյալ տարի 37%-ն էր գտնում, որ Ռուսաստանը պետք է սահմանափակի արևմուտքի հետ հարաբերությունները։ Հիմա տեսնենք, թե ռուսաստանցիները ինչպես են վերաբերում, ինչ փոփոխություններ է կրել նրանց վերաբերմունքը մեկ երկրի՝ Միացյալ Նահանգների հանդեպ։ Այս ամիս անցկացված հարցումների արդյունքում ԱՄՆ-ի նկատմամբ բացասական տրամադրվածների թիվը Ռուսաստանում նվազել է։ Հիմա ԱՄՆ-ին վատ են վերաբերում 56%-ը, այս տարվա սկզբին նրանք 65% էին։ Լևադա կենտրոնի փոխտնօրենը ասել է, թե ԱՄՆ-ի հանդեպ ռուսաստանցիների վերաբերմունքի դրական տեղաշարժը կարելի է բացատրել ռուսական մամուլի հռետորաբանությամբ, որոնք շեշտում են, թե Դոնալդ Թրամփի ԱՄՆ-ի նախագահ ընտրվելուց հետո ռուսաստան-ԱՄՆ հարաբերությունները կարող են ջերմանալ։ ՆԱՏՕ-Ռուսաստան, քանի որ խոսքը ռազմական բլոկի մասին է, սոցիոլոգիական կենտրոնը փորձում է պարզել, թե արդյոք Ռուսաստանը պետք է վախենա ՆԱՏՕ-ից կամ հակառակը, արդյոք ՆԱՏՕ-ի երկրները պետք է վախենան Ռուսաստանից։ Հարցվածների մեծամասնությունը 57%-ը գտնում է, որ Ռուսաստանը պետք է վախենա ՆԱՏՕ-ից։ Բոլոր հիմքերը կան հյուսիսատլանտյան դաշինքի երկրներից զգուշանալու համար, իսկ 31%-ի կարծիքով պետք չէ վախենալ ՆԱՏՕ-ից։ Հակառակ նրան, որ մեծամասնության 57%-ի կարծիքով Ռուսաստանը պետք է վախենա ՆԱՏՕ-ից, ռուսաստանցիները միաժամանակ կարծում են, թե ՆԱՏՕ-ի երկրները չպետք է վախենան Ռուսաստանից։ 52%-ի կարծիքով ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրները որևէ պատճառ չունեն վախենալու Ռուսաստանից։
Վերադառնանք Հայաստան, կալանավորները շարունակում են հերթափոխով քնել, արձանագրում է դիտորդական խումբը։ Սասնածրերի գործողությունից հետո դիտորդներին թույլ չի տրվում տեսակցել քաղաքական գործիչներին, Նաիրա Բուլղադարյանն է հաղորդում։
Բանտերում դիտորդություն իրականացնող հասարակական խումբն այսօր հրապարակեց 2014 և 2015 թվականների զեկույցը, որտեղ անդրադառնալով անցած տարիներին կառավարության կողմից կատարված բարեփոխումներին, միևնույն ժամանակ նաև մատնանշվում են դեռևս լուծում չստացած բազում խնդիրները։ Դրանցից հիմնականը շարունակում է մնալ գերբնակեցումը։ Դիտորդների խմբի անդամ Օֆելիա Զալյանը հայտարարեց, չնայած գերբնակեցման խնդիրը լուծելու համար կառուցվեց Արմավիրի բանտը, սակայն մյուս քրեակատարողական հիմնարկներում մարդիկ դեռ հերթով են քնում։
Սևան, Կոշ և Արտի քրեակատարողական հիմնարկներում կիսաբաց և կիսափակ ռեժիմի կացաններից յուրաքանչյուրում պահվել են մի քանի տասնյակ դատապարտյալներ, ընդհուպ մինչև 45, այսինքն մեկ կացարանում բնակվել են 45 անձ, ինքս եմ հաշվել։ Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկում արձանագրվել է դեպք, երբ խցում, որտեղ տեղադրված էին 8 մահճակալ և 1 բազմոց, բնակվում էին 15 անձ։ Սա միակ դեպքը չէ, գրանցված միակ դեպքը չէ, ուղղակի օրինակներից մեկն է։ Ականատես են եղել դեպքի, երբ գերբնակեցված խցում մի անձ քնում էր սեղանի տակ, մյուս անձը սեղանի վրա։
Դիտորդները փաստում են, քանի դեռ ամենատարածված խափանման միջոցը կալանքն է, իսկ ազատազրկումը մնում է դատապարտման հիմնական ձևը, գերբնակեցման խնդիրը կշարունակի արդիական մնալ։ Բանտերում ուսումնասիրություններ անցկացնող հասարակական խումբը նաև ահազանգում է գերբնակեցված խցերի այլ խնդիրների մասին՝ սանիտարական վատվիճակ, նույն խցում առկա զուգարաններ, վատ լուսավորություն, նվազ ջերմություն եւ այլն։ Դիտորդ Ռոբերտ Ռևազյանը, շարունակելով խնդիրները, մեկ այլ հարցի անդրադարձավ. Եթե նախորդ տարիներ տարիներին դիտորդական խումն անարգել այցելում էր նաև տեսակցությունների արգելք ունեցող դատապարտյալներին, ապա այս տարի սկզբից իրենք զրկվել են այդ հնարավորությունից։ Սա հիմնականում քաղաքական հայացքների համար դատապարտվածներին է առնչվում, պնդեց Ռևազյանը։
Սակայն այն, որ բոլոր այդ արգելանքները վերաբերվում էին քաղաքական հնչեղություն ունեցող հարցերի նկատմամբ, ոչ թե սովորական ինչ-որ հանցագործություններով կալանավորված անձանց, սա արդեն մեզ համար ակնհայտ դարձավ, որ ոչ թե սա ինչ-որ իրավական ակտի վերլուծության հետևանքով քաղաքականության փոփոխություն էր միանգամից տարբեր ԿԿՀ-ներում տարբեր աշխատակիցների կողմից, այսօր զուտ քաղաքականություններ, չգիտեմ, ինչ որ հրահանգված կարելի է նաև ասել, որ այս քաղաքական գործերով կամ չգիտեմ ինչ խփի չպետք է թույլ տալ մտնել անձանց։
Քննարկմանը ներկա արդարադատության փոխնախարար Սուրեն Քրմոյանը միջդեռ հայտարարեց, գեր բնակեցման խնդիրը հիմնականում լուծվել է։ Լուծվել են նաև խցերում արձանագրված այլ խնդիրները եւս, ինչ վերաբերում է տեսակցության իրավունք չունեցող դատապարտյալների այցելություններին, Քրմոյանն ասաց, այս հարցը կարգավորվում է օրենքով։
Օրենքը ասում է, որ անձինք կան, երկու խումբ անձինք կան, որոնք անարգել մուտքի իրավունք ունեն, եւ այդ անարգել մուտքը ապահովում է այդ թվում դիտորդական խմբի եւ որոշակի կացի գորյակա, որը նաև անարգել տեսակցելու իրավունք ունի, նույնիսկ քննիչի սահմանափակման պայմաններում։ Դա մարդու իրավունքի պաշտպանն է, դա անձի փաստաբանն է, եւ այդ իրավունքը մենք երաշխավորում ենք։
Այս հեթերաժամին այսքանը, կհանդիպենք ժամը 19:00-ին մեր հիմնական մեկ ժամանոց թողարկմանը, խոսափողի մոտ էր Կարլեն Ասլանյանը։